24 декабрь, жумга көн китерген хабарларга Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгенге тапшыруда Россия президенты Дмитрий Медведев 3 федераль телевизион канал җитәкчеләре белән очрашуда илдәге социаль хәлләр һәм демография турында сөйләште. Сембердә халыклар дуслыгын какшатуда гаепләнүче милли хәрәкәт активистлары Наил Микеев белән Равил Тимербулатовка хөкем карарын уку 1 айга кичектерелде. Казанда җан исәпнең беренче нәтиҗәләре игълан ителде. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты 2010 елда эшләгән эшләрне барлап киләсе елга борычлар билгеләде. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Башкортстанның элекке һәм хәзерге президентлары арасында нефть акчалары мәсьәләсендә каршылыклар тирәнәя. Болар барысы да һәм тагын башка бик күп төрле кызыклы мәгълүмат бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта берничә хәбәр кыскача. Русия Дәүләт Думасы АҚШ белән стратегик һөҗүм коралларын кимитү килешүен ратификацияләү канун беренче укылышта раслады. Беларус Үзәк сайлау комиссиясе 19 декабрьдәге президент сайлауда хакимияттәге Александр Лукашенконың җиңүен рәсми рәвештә раслады. Пакистанда сугышчылар белән атышта 11 хәрби 24 сугышчы һәлак булды. Русия президент идарәсе җитәкчесе Владислав Сурков бөтен Русия мөфтияте вәкилләре белән очрашуда Русиядә традицион ислам үсешенә ярдәм вәгъдә итте. Ә хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Русия Дәүләт Думасы АҚШ белән стратегик һөҗүм коралларын кимитү килешүен ратификацияләү канунын беренче укылышта раслады. 350 депутат килешүне яклап, 58-е каршы тавыш бирде. Думаның халыкара мәсьәләләр комитеты башлыгы Константин Касачев канун өлгесе икенче укылышта тавыш бирүгә гыйнвар уртасына чыгарылачак диде. Аңа кадәр депутатлар АҚШ Сенатының узган чаршәмбедәге ратификацияләү резолюциясенә карата үз фикерләрен әзерләячәк. Русия һәм АҚШ президентлары тарафыннан март аенда имзаланган килешү нигезендә ике якта 7 ел эчендә атом коралларын 30%-ка киметеп, 1550 данадан артмаган санда калдырырга тиеш булачак. Беларусь Үзәк сайлау комиссиясе 19 декабрьдәге президент сайлауда хакимияттәге Александр Лукашенконың җиңүен рәсми рәвештә раслады. Тәгаен мәгълүматларга караганда, Лукашенконың 79.65% тавыш алганлыгы әйтелә. Калган 9 намзат барысы бергә 13% чамасы тавыш җыйган, 6% барлык намзатларгә каршы тавыш биргән диелә. Үзәк сайлау комиссиясе намзат Григорий Кастусаевның сайлау нәтиҗәләрен гамәли дип санамау таләбен кире какты. Кастусаев бу мөрәҗәгатен КГБ изоляторында утыручы калган 5 намзаттан да дип кабул итүне сораган иде. Изоляторга ябылган 5 намзат оппозициянең сайлауда канун бузуларга протест җыенында киң күләм тәртипсезлекләр оештыруда гаепләнә. Комиссия мөрәҗәгатне башка намзатлар имзаламау сәбәпле уртак мөрәҗәгат буларак кабул итүдән баш тартты. Пакистан рәсмиләре әйтүенчә, Афганстан чигенә якын урында сугышчылар белән атышта 11 хәрби һәлак булган, 10-дән артыгы яраланган. Элегрәк Пакистан рәсмиләре Махмант районында сугышчылар белән бәрелештә 3 Пакистан хәрбиенең һәлак булуын белдергән иде. Анда бүген 150-ләп сугышчы берничә хәрби тикшерү капкасына һөҗүм итте. Бәрелеш нәтиҗәсендә һөҗүм итүчеләр ягыннан 24 сугышчы үтерелгән. Махмант районы Пакистанда иминлек иң аз булган урыннарның берсе санала. Әлеге район аша еш кына сугышчылар күрше Афганстанга үтеп керә. Русия президенты Дмитрий Медведев бер генә дәүләт түрәсе дә теге яки бу җинаять эше турында мәхкәмә карары чыгарылганчыга кадәр үз фикерен әйтергә хаклы түгел дип белдерде. Медведев моны бүген Русияның 3 федераль каналы җитәкчеләренә интервьюда Ходорковскийга мөнәсәбәте турында сорауга җавап биргәндә әйтте. Узган атнада телевидение аша туры эфирдә халык сорауларына җавап биргәндә премьер-министр Владимир Путин ЮКОСның әлеге җитәкчесе Михаил Ходорковский язмышы турындагы сорауга аның гаебе мәхкәмә тарафыннан расланган һәм карак төрмәдә утырырга тиеш дип әйткән иде. Ходорковскийның адвокатлары аның гаепсезлек өстенлеге хокукы бозылуы һәм аны хөкем итүче мәхкәмәгә басым ясалуы турында белдерә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Россия Федерация Шурасы жұмға отырышында президентінің елді бірдәм текшіру комитеті түзу қанун үлгісін растылады. Әлгірек бұ қанун үлгісі дәулет думысында да қопланған еді. Қанунға көре бұ ұйышма зұр һәм айыруша зұр жинаятларын текшіру білән шығылынашек. Текшіру комитеті рейсін білгілеу һәм вазифасынан алу президентқа үкләне. Башта бу уйышмага Русия прокуратурасы текшерү комитеты хезмәткәрләре генә керәчәк, ә соңрак аларга Эчке эшләр министрлыгы, Федераль иминлек хезмәте һәм Дәүләт наркотик контроленең текшерү бүлекләре хезмәткәрләре дә кушылачак. Русия президент идарәсе башлыгының беренче урынбасары Владислав Сурков күптән түгел оешкан бөтен Русия мөфтиятының президиум әгъзалары белән очрашуда дәүләт Русия традицион ислам үсешен яклап килде һәм киләчәктә дә яклаячак дип белдерде. Ишрашуда Ставрополь мөфтие Мөхәммәт Рәхимов, Пермь крае мөфтие Мөхәммәт Гали Хуҗин һәм башка дини җитәкчеләр бар. Анда дәүләт дин мөнәсәбәтләрен камилләштерү, ислам мәгарифе, дини экстремистик агымнарга каршы көрәш турында сүз барды. Бөтен Россия мөфтияте вәкилләре дәүләт түрәсенә үз оешмаларының максатлары турында сөйләде. Декабрь уртасында Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауль Хазрат Гайнеттин әлеге яңа төзелгән бөтен Русия мөфтиятын илдә ислам үсешен туктатырга маташуда гаепләгән иде. Нью-Йорк Таймс газеты язуынча, АҚШның финанс департаменты узган 10 елда АҚШ ширкәтләренә Иран һәм террорны яклаучы саналган башка илләр белән сәүдәне тыючы канунны урап узар өчен 10 меңләп чыгарма ясаган. Газета язуынча, Крафт Фуд һәм Пепси кебек ширкәтләр һәм АҚШның кайбер зур банклары Иран белән хезмәттәшлектән файда күргән. Күпчелек очракта бу гуманитар товарларны рөхсәт итүче канунга нигезләнеп эшләнгән. Ә кайчак исә тәмәке һәм сагыз кебек товарлар да гуманитар товарлар исемлегенә кертелгән. Көнбатыш Европада һава шартлары начар булу сәбәпле кайбер һава аланнары әле дә транспорт эшчәнлеген җайга сала алмый. Париждагы Шарль де Голль халыкара һава аланында очышларның яртысыннан баш тартырга мәҗбүр булдылар. Төп сәбәбе очкычларны эшкәртү өчен бозлануга каршы сыеклык җитмәү. Бельгиядә дә һава аланнары чикләнгән күләмдә генә эшли. Германиядә күп кар явы сәбәпле төньяк Рейн Вестфалия җирнең кайбер районнарында машина хәрәкәтенә зур зыян килде. Ил буйлап моңарчы күрелмәгән дәрәҗәдә машина казалары теркәлгән. Берлин белән Хановер арасында тимер юл хәрәкәте дә тукталган. Хабарда Балкарда шартлаудан 2 кеше яраланды. Республика тәртип саклау оешмалары белдерүенчә, шартлау Нальчик шәһәрендә булган. Җирле тикшерү идарәсе хезмәткәре һәм аның бер туганы яраланган. Аларның гомеренә куркыныч юк диелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында дөнья хәлләренә күзәтү белән таныштырабыз. Шулай ук Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Микрофон алдында Алсу Кармаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия президенты Дмитрий Медведев Россиянең 3 федераль телевизион канал җитәкчеләре белән очрашып, аларның сорауларына җавап бирде. Әңгәмә барышында Медведев Россиядәге сәяси икътисади хәлләргә, демография мәсьәләләренә тукталды. Шулай ук Манеж мәйданындагы бәрелешләр, Ходорковский эше турындагы фикерләрен җиткерде. Президентның әңгәмә барышында кайбер җаваплары белән Ландыш Харасовы таныштыра.
Үтеп баручы елга президент белән нәтиҗә ясау дип аталган тапшыру сәгать ярым тирәсе барды. Һәм Русиянең 3 федераль телевизион каналы җитәкчеләре биргән сорауларга җавапның икесе премьер-министр Владимир Путинныкыннан шактый аерыла иде. Медведев Ходорковский мәсьәләсендә һәм оппозиция җитәкчеләренең кайберләренә карата үзге карашта булуын күрсәтте. Билгеле булганча, халык белән туры элемтә барышында Путин без Ходорковскийның җинаять эшләве мәхкәмәдә испатланганнан чыгып эш итәргә тиеш дип искәрткән иде. Гаепләнүчеләрнең адвокаты Катлариса Путинның әлеге сүзләре инде Ходорковскийга икенче җинаять эше нигезендә дә гаепләү карары чыгарачагында шик тудырмый дип саный. Бүген сорауларга җавап биргәндә Медведев исә бу мәсьәләгә юрист буларак килде.
Так вот, как президент об этом я думаю следующее, что не президент
Президент буларак мин шулай дип уйлыйм. Президент булсын ул яки башка дәүләт оешмасында эшләүче җитәкчеме, гаепләү яки аклау карары чыкканчы бу яки башка эш турында ул үз карашын әйтергә тиеш түгел.
До момента вынесения приговора или обвинительного, или оправдательного.
Медведев шулай ук Россия сәясәтчеләр турында да үз карашын әйтте. Президент һәм премьердан тыш тагын нинди перспектив сәясәтчеләр бар дигән сорауга ул Дәүләт Думасындагы фракция җитәкчеләренең танылган сәясәтчеләр булуына сызыклады. Моннан тыш ул Думага кермәгән системага карамаган оппозиция вәкилләре Михаил Касьянов, Борис Немцов, Эдуард Лимонов һәм Гарри Каспаров исемләрен атап узды. Бу шулай ук җәмәгатьчелектә танылган сәясәтчеләр аларга төрлечә карыйлар һәм аларның үз сайлаучылары бар, диде Медведев. Аннан аермалы буларак Путин оппозиция вәкилләре бар берәйбер хакимлек һәм акча гына тели дип әйткән иде. Бу сүзләр өчен теркәлмәгән халык иреге партиясе рәисләре Немцов, Владимир Милов һәм Владимир Рыжков аны мәхкәмәгә бирде. Алар Путин һәм тапшыру барган Россия каналыннан бу мәгълүматны кире кагуны таләп итәләр һәм премьердан компенсация буларак 1 миллион сум түләтергә телиләр. Әңгәмә барышында Медведев Мәскәүнең Маниш мәйданындагы бәрелешләргә карата да үз фикерен белдерде. Ул хакимият низагының бар тарафларына да тигез карарга тиеш дип саный. Бер якка гына өстенлек биреп, икенчесен курларга ярамый. Бу һич кенә дә дөрес түгел, диде ул. Билгеле булганча, бу атнада Россия премьер-министры Владимир Путин үтерелгән Спартак җанатары Егор Свиридов һәйкәленә барып чәчәкләр куйды. Әгәр аның урында ул вакытта Кавказ кешесе үтерелгән булса, Путинның чәчәкләр куюы икеле иде, дип яза интернетта Мәскәүдә яшәүче урыс булмаган халыклар. Россиянең эчке проблемнарыннан тыш Медведевка Кушма штатлар белән хезмәттәшлек турындагы сораулар да бирелде. Монда ул президент Барак Обаманы мактап китте.
Мне работается с президентом Обамой легко.
Миңа президент Обама белән эшләүе җиңел, ул кешене тыңлый һәм ишетә белә. Шулай ук ул ниндидер калыплар тотканында гына калмый. Мөгаен сәясәт өчен бу иң мөһиметер, ул биргән вәгъдәләрен үтәүче кеше. Мисал өчен шул ук стратегик һөҗүм кораллы килешүе булсынмы, бердәм сәүдә оешмасымы, атом кораллы килешүен ратификацияләүме, яисә инде халыкара дәрәҗәдәге эшчәнлекме.
Очень важно соглашение по атомному сотрудничеству или работа по международным вопросам.
Медведев әлеге җавапларына беренче канал җитәкчесе Константин Эрнс, Бөтен Русия дәүләт телерадиокомпаниясе башлыгы Олег Добродеев һәм НТВ хуҗасы Владимир Кулистиков белән әңгәмә барышында әйтте. Бу инде өченче шундый очрашу булса да, әле беренче тапкыр гына Медведев аларның үзләренә дә сорау бирде. Ул Русия телевидениеларына соңгы вакытта сүз иреген кысу хакында тәнкыйтьләр булуына сызыклап, моңа карата аларның фикере белән кызыксынды. Телевидение җитәкчеләре исә гомумән алганда сүз иреге бар дип белдерде. Алар фикеренчә, бу бары редакция сәясәте һәм анда эшләүчеләрнең субъектив карашлары сәбәпле генә чикләнелә. Медведев исә телевидениедә бирелә торган яңалыклар башка мәгълүмат чараларыныкыннан аерыла дип саный. Телевидение бирә торган яңалыклар барышы интернет яки башка масса күләм мәгълүмат чараларыныкыннан бик нык аерылырга тиеш түгел. Минемчә, бүген нәкъ шул хәл күзәтелә, диде Россия президенты Дмитрий Медведев.
Президент белән үтеп баручы елга йомгак ясау турында Ландыш Харасов сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Америка Кушма Штатлары Конгрессы вәкилләре Биректәш ил Төркия белән сәяси низакка юл куймас өчен 20-нче гасырда әрмәннәрнең күпләп үлүен геноцид дип тану максатында вәкилләр палатына тапшырылган тәкъдимне караудан баш тартты. Мәтин Карышмас бу хакта тулырак итеп сөйли.
АКШ вәкилләр палатында 1915 ел вакыйгаларын, ягъни беренче дөнья сугышы вакытында Төркиядә әрмәннәрнең күпләп үлүен геноцид дип таныту тырышыклары дәвам итә. Конгресс исә соңгы утырышта бу тәкъдимне карарга кирәк тапмады. Вәкилләр палатында әрмән диаспораның конгресстәге вәкиле интернетта әрмән хәбәр сәхифәсенә ясаган белдерүендә палатта каралмаган әрмән геноцидын таныту тәкъдимен киләсе елда яңадан мәҗлескә тапшырылачагын әйтте. Шулай да әрмән вәкил республиканнар карамагындагы яңа вәкилләр палатында бу эшнең алай ук җиңел булмаячагын да таный. Вәкилләр палатының яңа башлыгы булачак республиканнардан ашылык халыклар җитәкчесе Джон Бонер, элекке җитәкче Нэнси Пелосига караганда әрмән геноцидын таныту тырышлыгына каршы тора. АКШтагы әрмән диаспорасы тәкъдимне мәҗлескә чыгара алмаган АКШ вәкилләр палаты башлыгы Нэнси Пелосига ачулы. АКШтагы әрмән милли комитеты башлыгы Нэнси Пелосине булдыксызлыкта гаепләп хатлар җибәрергә чакырды. Вәкилләр палаты башлыгы Нэнси Пелосина куркак дип атаган диаспора газетасы Аспарез Америкадагы әрмәннәрнең инде төзүмнәге бетте, моның нәтиҗәсе киләсе сайлауларда күреләчәк, дип кисәтте. Төркия исә әрмән геноцидын таныту тәкъдимен АКШ вәкилләр палатында каралмавын хуплады. Türkiye Prezidenti Abdullah Gül Pendişembe günü İstanbul'da Tışkı İşler Ministri Ahmet Davutoğlu bilen yasağın çıkışında diplomatiyada akıllı fikirlerinin tam bir kat jinip çıkıvını aytdı. Obama hakimiyetinin ermen tırışlığın tuktatu işin koldan kilgen şişlerin eytip, alarga bu tırışlığı işin rahmet eytti. Gül, AKŞ yetekçilerinin bu sungu adımı bilen, bütünlüğü mağnesiz bir tema bilen Türkiye-AKŞ münasebetlerinin naşarıyına yol koymağını eytti. Takdimin kabul edilüğü işin anın gümüm kongreste karalığı şart. Mart ayında Vekiller Palatında Ermen rezolüsiyasını kabul ettirü tırışlıklara fayda birmeganide Türkiye buna reaksiya kürsetip Washington'dağı ilçisin Ankara'ya çakırdı. Sonundan AKŞ hakimiyeti bu kararını tuktatırga buldu. Şitillerdegi Ermen diasporası uzak yıllardan birle 1915 yılda bulgan vakigalarını dünyada genosid itip tanıtırga tırışa. Ermenistan Türkiye'ne Osman İmperiyası vaktında 1,5 milyon Ermenini küpleb ütürüde gayipli.
Ozatlıq Radiosu.
Сембірді халықлар дұсылған қоқшату орысларыны мәсхәрәләуді ғайыплән үші милли хәрәкәт активистлары Ноэль Микеев білән Рауил Темірбулатов мәхкәмә юлларын таптауны дәуам итәшек кебек көрінен. Бүгін мәхкәмәдә хүкім қарары оқыларға тейіш иді, әммә бұл тұрыш тағын бір айға кешіктірілді. Бұл хақта Айрат Ибрахим хәбәр итә.
Сембирде Микеев белән Тимир Булатов эше буенча мәхкәмәнең һаманда ахыры күренмәле. Мәхкәмәнең соңгы 2 утырышы бөтенләй кыска булды. Элеккесе гаепләнүчеләрнең гаепләрен танымау белән чикләнгән иде. Бүгенгесе исә бөтенләй мәхкәмәне кичектерү турында карар кылды. Киләсе утырышны киләсе елның 24 гыйнварына билгеләделәр. Монысын инде адвокатларның эшчәнлеге нәтиҗәсе дип аңларга буладыр. Алар фикерләренчә тикшеренү объектив булмаган, юк гаепләрне бар итәргә тырышу күзгә чагыла диделәр.
Ноэль Микеев белән Рауил Темирбулатовка гаепләү 2009 елда хәтер көне чарасында укылган мөрәҗәгатьтән соң белдерелде. Чарада халыкларга һәм алар өстенә куелган түрәләргә исемле мөрәҗәгать кабул ителгән иде. Бу мөрәҗәгатьтә башка халыкларга һәм түрәләргә карата артык кире һәм хисчен бәя бирүче тискәре мөнәсәбәт тудырышы сүзләр табылды. Экспертиза Саратаудагы мәхкәмә экспертизасы лабораториясында уздырылды. Анда өлешчә булай диелгән. Чарада катнашучылар кешеләрнең абруен төшерүче, халыклар арасында күрә алмау дошманлык хисләре уята алырдай гамәлләр кылдылар. Күрә алмау тудырырлык милләте һәм этногенезы шулай ук тоткан дине буенча дошманлык хисләре уята алырдай гамәлләр кылдылар диелгән Сарытаудагы мәхкәмә экспертизасы лабораториясе уздырган тикшерү нәтиҗәләрендә. Ноэль Микеев белән Рауил Темирбулатов эше турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org. Азатлык тапшыруын Татарстан хәбәрләре белән дәвам итәбез. 24 декабр көнне Татарстан статистика комитеты быелгы халык санын алуга беренче нәтиҗәләр белән таныштырды. Комитет башлыгы Валерий Кандилов әле мәгълүматлар эшкәртелегенә башлады дип әйтсә дә, милләтне билгеләү белән бернинди дә проблема булмады диде. Татмедиа агентлыгында узган матбугат очрашуында җан исәп турында әлегә Татарстанда халык саны аз гына артуы турында гына игълан ителде. Булар хакында тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Татарстан статистика комитеты җитәкчесе Валерий Кандилов җанисәп йомгаклары турында сөйләргә дип хәбәрчеләрне җыйган булса да, бөтен кешене кызыксындырган сорауларга төгәл җавап бирә алмады. Мәсәлән, милләтләр саны турында сорау биргәнче үк ул бернинди проблема булмады дип белдерергә ашыкты. 2002 ел җанисәп белән чагыштырганда, соңгы халык санын алу вакытында милләтне билгеләү проблемасын сизмидә калдык, диде ул.
Вы помните, это была политика написать. Татарин, татарка, татар. Здесь мы пытались разъяснять эту ситуацию. И, в общем-то, вот те переписные листы, которые мы уже успели посмотреть в процессе сейчас кодировки, вот, мне говорят о том, что таких проблем мы там не получили.
То есть национальность – это переписи, ну, будем так говорить, не проблема.
Дейді Татарстан статистика комитеті башлығы Валерий Кандилов. Ол шушы сөзлеріне аңлатма берерге тілемеді. Мыңаршы озатлықта қойбір есепшілер кішілеріні орыс деп язып қойырға бұйрық келу турында білдірген еді. Шулай оқ қатнашмаушыларына да орыс деп белгілеу әмірі хақында да есепші білдірді. Татарстан статистика комитеті мәліметтеріне қарағанда жан есепте 400 мыңнан кем кіші қатнашмаған, 1 мыңнан артық кіші халық санын алудан ресми түсті баш тартқан. Татарстанда 3 миллион 700 мыңләп кіші яшәгені ашықланған. Оларның яртысынан артығы хатын қызлар. 2002 ел білән шоғыштырғанда Татарстанда халық саны 0,15%-қа артқан. Бұйылғы халық санын алуда өткен компанияда қатнашқан есепшілеріні жәліп итерге тырышқанлар. Олар білән бірге барлығы 14 мыңнан артық есепші ішләді деп хабар етілді. Компания барышында икесін іттішләген, бір кішіні қорқытырға тілегеннер, башқа бірнендей дағадаттан тышқалар күзетілмеген. Татарстан статистика комитеті мағлұматтарына қарағанда дайми халық санын алу орыннарына 180 мыңнан артық кіші мұражағат еткен. Бұлық уақытта мағлұмат шараларында салым қызметі, паспорт, тіркелу қызметлері аша да кішілерінің мағлұматларын жеңіл ғана алып, жан есепте пайдалану сұрақлары турында да хабарлар шыққан еді. Әмме жан есепні өткерген статистика комитеті башлығы бұл хақта бір сөзді айтмады. Жан есепнің бірінші нәтижелері 2011 жылдың апрелінде шығар деп күтіле. 2012-2013 жылдарда ақырғы мағлұматлар дүние көрерге тиеш. 2011 жылда Татарстанны тағын бір жан есеп күте. Бүтін Русия шарасы көлемінде Татарстанда да орта һәм кіші ішмәкәрләрне санарға жиыналар. Бұл жолы хисапшылар мәғлүмәт туплары үшін турыдан-туры салым хезмәтенә барашақ.
Жан есепнең беренче нәтиҗәләре белән Бикә Тимерова таныштырды.
Азатлык радиосы.
Бүтін дүния татар конгрессы башқарма комитеті 2010 елда эшләнгән эшләрне барлап, киләсе елга бурычлар билгеләде. Очрашуда Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир дә булып кайтты.
Шара бүтін дүния татар конгрессы башқарма комитеті рәисе Ринат Закировның чыгышы белән башланып китте.
Мөхтәрәм милләттәшләр, күпләрегез хәтерлидер, 2010 ел безнең өчен шактый катлаулы төрле чараларга бай булды. Аларның кыскача исемлегенә китәм. Беренче безнең Россия авыл сабан туе, ул Самара өлкәсенең Балия авылында узды. Бөек Ватан сугышының 65 еллык юбилее башланган чаралар без елдагы традицияларны дәвам итеп, барлык әсәндәйләреннән сугыш ветераннарын чакырып, конгресс зур бер делегацияны оештырып, шушы бүтін хөкүмәт дәрәҗәсендә, дәүләт дәрәҗәсендә уздырылган бүтін чараларда аларны катнаштырды, аларны ике атналык санаторийда ял иттереп җибәрде. Изге Болгар җыены, Ижау шәһәрендә үткән федераль сабантуй, бүтін татар яшьләре форумы, татар дин әһелләре форумы, Үшінші бүтін Россия татар фольклор коллективларының түгәрәк ойын фестивалі, татар тілі һәм әдәбияты оқытучыларының, татар мәктәпләренең җитәкчеләренең 5-нче съезды. Менә шушы бик зур чаралар барсы да бер елга туры килде. Димәсә, татарны бүлгәләр сәясәтен Мәскәү академиклары тагын да зуррак масштабта мәкерләргә итеп әзерләп куйганнар иде. Шуңа да бу кампания башланганчы ук без бик җитди әзерлек эшләре алып бардык. Халык санын алу алдыннан конгресс тарафыннан аерым план төзелде, дәрәкләргә барыш махсус төркемнәре оештырылды. Милләтебезнең күренекле галимнәре, язучылары, артистлары, җәмәгатьчелекләре кергән 30-дан артык төркем татарлар күпләп яшәгән Русияның 44 субъектындагы йөзләрчә шәһәр һәм авылларына йөреп чыктылар.
Ринат Закировтан соң сүз алган Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты шагыйр Разил Вәлиев ике төп темага тукталып узды.
Бәлки ишеткәнсез, бәлки юктыр, кичә Татарстан Дәүләт Советының сессиясе булды. Анда бик күп закон проектлары карашкан, ләкин менә безгә турыдан-туры кагылышы булган бүгенге темаларыбызга безгә ике мөрәҗәгать кабул иттек анда. Аның берсе менә бу 11 декабрьдә Мәскәүдә Манеж мәйданында булган вакыйгалардан соң илдәге вазгыят, милләт тарафына мәсәләләр, дин ара мәсәләләр турында милләт Татарстаныбызда безнең андый зур проблемалар юк. Без монда тату, дус яшибез, әмма ләкин илебез күп милләтле, Татарстаныбыз да күп милләтле. Андый мәсьәлә тәрәсә кайсы вакытта килеп чыгарга мөмкин. Без анда үзебезнең фикребезне әйттек. Без дус тату яшәргә тиеш, бер-беребезне хөрмәт итеп яшәргә тиеш. Без әмма ләкин хөрмәт итү ул бер яклы гына була алмый. Кеше шу Худай Тәгалә тарафыннан шундый дип яратылган, ул үзен хөрмәт иткән кешене генә хөрмәт итә ала. Әгәр дә безне хөрмәт итә алмый икән, кайсылар як, без ул якмышларга хөрмәт итә алмыйбыз. Аннары кеше үзен хөрмәт иткән дәүләтне генә хөрмәт итә ала. Шуңа күрә дәүләт безне, без дәүләтне хөрмәт итәргә тиеш. Аннан соң без үзебезнең бер тәләбебезне куйдык Россия җитәкчеләре алдында. Ул да булса, аннан берничә ел элек бетерелгән милләтара мөнәсәбәтләр буенча министр хатта кире кайтару турында. Ул хакта инде сүз Россия җитәкчелегендә дә бара. Әм без аны кичә инде бик принципиаль рәвештә таләп итеп куйдык. Әм ул тәләбебезне бүген иртәгә инде без Мәскәүгә җибәрәчәкбез. Әм сез дә үзегезнең иш малайсы белән төбәкләрдән шушы безнең таләпләрне хуплап, әгәр дә үзегез дә шундый мөрәҗәгатьләр кабул итсәгез, менә бик тә яхшы булыр. Ул Татарстан өчен генә, татар халкы өчен генә түгел, бөтен Россия өчен, бөтен Россиядә яшәүче халыклар өчен бик дә кирәк. Икенче мөрәҗәгатьдә без булды Польша президентына, Польша халкына, Польша парламентына рәхмәт әйтәм. Мәгълүмәтчә, үткән айның ноябрь аеның 25-ндә Польшаның Гданьск шәһәрендә татар улына, татар гаскәренә һәйкәл куелды.
Татар конгрессы каршындагы бөтен дөнья татар эшмәкәрләренә ярдәм итү ассоциациясе җитәкчесе Фәрит Уразаев исе үз чыгышында 3 тапкыр W.нокта tatsiziqbiznes.ru adreslı internet saytları buluruların həm dünyanın türlü illərindəki mingə yaxın tatar işməkərinə xizmətdəşlik itü təqdimi bilən xatlar jibərləri turunda söylədi.
Yəni, bugün kəndə hər bir tatar işməkəri şuşa sayıqa kirib, üzünün informasiyasını birə həm tatar dünyası turunda informasiya olan. Yəni, biz üzəbizdən birinci buluşumuzun bütün tatarlar üçün informasiyon plaşatı bulduruğuna buluşun ütü yaldır. Tatar işməkərləri bugün kub Salar da birisi neyle birisi bilip bitirmeyler. Birisi bilen birisi oralaşım için ilimte yolları yok idi. Bizim Münaş Uşa Dünya Tatar Kongresi'nde komisyonun kararı nizinde uyuşkan asasiyası biz bugün anti mümkünlüğünü Tatar işmekarlarına bir ola. Ben öyleyim Münaş Uyan ülkesindeki birinci Tatar işmekarları bir ikiden bir ay bir yükseltti. Kutay'ın rahmeti Tatar burjuvaziyası formalaşa başladı. O kristallaşa, o birbirisinin izli birbirisi bilen münasebet kekri. Bütün regiondan kilgen izlenmişlerimizin müracaat iten, bütün dünya Tatar işmekarları asasiyasıyla imtihar edip, gelecekte her bir regionga barın, Ulyan ülkesindeki asaman zor forumlar arkalı Tatar milletleşlerin bizisinden tutlarına gerek bulacak.
Deyi Ferit Urazayev. Җыелышта Русиянең татарлар күпләп яши торган төрле төбәкләрендә башкарылган эшләр турында тәфсилләп әйтелсә дә, никтер Татарстаннан тыш иң күп татар яши торган Башкортстандагы татарларга кагылышлы башкарылган эшләр турында искә алынмады. Әмма шулай да, җыелыш ахырында тәкъдим ителгән резолюциядә бөтен дөнья татар конгрессының ике тугандаш башкорт һәм татар халыкларының дуслыгын ныгытуга һәм үстерүгә юнәлдерелгән максатчан эшен хупларга дигән карар урын алды. Әмма бу карар башкарма комитетының ике әгъзасының тәкъдиме белән эшне хуплау урынына эшне алып бару кирәк дигән үзгәреш белән резолюция кабул ителде. Резолюцияда шулай ук бүтән дөнья татар конгрессы башкарма комитетына, җирле татар оешмаларына, эшмәкәрләргә, милли мәгариф мәсьәләләрен чишүне төп эшләрнең берсе дип санарга, булган мәктәпләрне саклап, яңа шәхси татар гимназияларын, сыйныфларын ачарга, бүтән дөнья татар конгрессына, җирле оешмаларга, эшмәкәрләргә, яшьләр хәрәкәтенә, Абдулла Тукайның 125 еллык юбилеена багышланган чараларны әзерләүдә һәм уздыруда актив катнашырга, төрле төбәкләрдә һәм илләрдәге яшьләр оешмалары белән хезмәттәшлек итүне көчәйтергә, аларны милли мәдәниятне, телне, халыкның гореф-гадәтләрен үзенчәлеген саклап калу эшендә актив катнаштырырга, бу юнәлештәге барлык гамәлләргә һәм һәр яклап ярдәм итәргә дигән һәм башка темалар әлеге резолюциядә урын алды.
Әзрәк карамаслармы, борылмасылармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, тарыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонентына безгә
бичкә бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Башкортстан яңалыклары белән сезне берничә минуттан соңгы хәбәрләрдән соң таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
Русия Дәүләт Думасы АҚШ белән стратегик һөҗүм коралларын кимитү килешүен ратификацияләү канунын беренче укылышта раслады. 350 депутат килешүне яклап, 58-е каршы тавыш бирде. Думаның халыкара мәсьәләләр комитеты башлыгы Константин Касачев канун өлгесе икенче укылышта тавыш бирүгә гыйнвар уртасында чыгарылачак диде. Оңа кадәр депутатлар АҚШ сенатының узган чаршәмбедәге ратификацияләү резолюциясенә карата үз фикерләрен әзерләячәк. Беларусь үзәк сайлау комиссиясе 19 декабрьдәге президент сайлауда хакимияттәге Александр Лукашенконың җиңүен рәсми рәвештә раслады. Тәгаен мәгълүматларга караганда, Лукашенконың 79.65% тавыш алганлыгы әйтелә. Калган 9 намзат барысы бергә 13% чамасы тавыш җыйган, 6% барлык намзатларга каршы тавыш биргән диелә. Пакистан рәсмиләре әйтүенчә, Афганстан чигенә якын урында сугышчылар белән атышта 11 хәрби һәлак булган, 10-тән артыгы яраланган. Элегрәк Пакистан рәсмиләре Махманд районында сугышчылар белән бәрелештә 3 Пакистан хәрбиенең һәлак булуын белдергән иде. Анда бүген 150-ләп сугышчы берничә хәрби тикшерү капкасына һөҗүм итте. Бәрелеш нәтиҗәсендә һөҗүм итүчеләр ягыннан 24 сугышчы үтерелгән. Русия президенты Дмитрий Медведев бер генә дәүләт түрәсе дә теге яки бу җинаять эше турында мәхкәмә карары чыгарылганчыга кадәр үз фикерен әйтергә хаклы түгел дип белдерде. Медведев моны бүген Русияның 3 федераль каналы җитәкчеләренә интервьюда Ходорковскийга мөнәсәбәте турындагы сорауга җавап биргәндә әйтте. Узган атнада телевидение Шатуры эфирда халык сорауларына җавап биргәндә премьер-министр Владимир Путин ЮКСның элекке җитәкчесе Михаил Ходорковский язмышы турындагы сорауга аның гаебе мәхкәмә тарафыннан расланган һәм карак төрмәдә утырырга тиеш дип җавап биргән иде. Русия Федерация Шурасы җомга утырышында президентның илдә бердәм тикшерү комитеты төзү канунына өлгесен раслады. Элегрәк бу канун өлгесе Дәүләт Думасында да хупланган иде. Канунга күрә бу оешма зур һәм аеруча зур җинаятьләрне тикшерү белән шөгыльләнәчәк. Тикшерү комитеты рәисен билгеләү һәм вазифасыннан алу президентка йөкләнә. Русия президент идарәсе башлыгының беренче урынбасары Владислав Сурков күптән түгел оешкан Бөтен Русия мөфтиятының президиум әгъзалары белән очрашуда дәүләт Русиядә традицион ислам үсешен яклап килде һәм киләчәктә дә яклаячак дип белдерде. Очрашуда дәүләт дин мөнәсәбәтләрен камилләштерү, ислам мәгарифе, дини экстремистик агымнарга каршы көрәш турында сүз барган. Бөтен Русия мөфтияте вәкилләре дәүләт түрәсенә үз оешмаларының максатлары турында сөйләгән. Нью-Йорк Таймс газеты язуынча, АҚШның финанс департаменты узган 10 елда АҚШ ширкәтләренә Иран һәм террорны яклаучы саналган башка илләр белән сәүдәне тыючы канунны урабузар өчен 10 меңнән артык чыгарма ясаган. Газета язуынча, Kraft Food һәм Pepsi кебек ширкәтләр һәм АҚШның кайбер зур банклары бу чыгармалардан файда күргән. Күпчелек очракта бу гуманитар товарларны рөхсәт итүче канунга нигезләнеп эшләнгән, ә кайчак исә тәмәке һәм сагыз кебек товарлар да гуманитар товарлар исемлегенә кертелгән. Көнбатыш Европада һава шартлары начар булу сәбәпле кайбер һава аланнары әле дә транспорт эшчәнлеген җайга сала алмый. Париждагы Шарль де Голль халыкара һава аланында очышларның яртысыннан баш тартырга мәҗбүр булдылар. Төп сәбәбе очкычларны эшкәртү өчен бозлануга каршы сыеклык җитмәү.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның элекке һәм хәзерге президентлар арасында каршылыклар тирәнәя. Аңа ягулык энергетика тармагын сатудан кергән акчалар сәбәпче. Элек Муртаза Рәхимовны яклап язган басмалар да аның бу акчаларын фаш иткән мәкаләләр бастыра башлады. Бу хакта бүген тулырак әйтеп сөйләрбез. Шулай ук бүген җырчы Айдар Галимовны яратучылар өчен бер яңалык булачак. Яхшымы ул, начармы, үзегез өчен үзегез хәл итерсез, хөрмәтле тыңлаучылар. Айдар Галимов дәүләт җыелышы корылтаена депутатлыкка намзат булып тәкъдим ителде. Сайлау март аенда. Уфадан Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Муртаза Рәхимов җитәкләгән Урал хәйрия фонды акчалары язмышына кагылышлы җанҗал бу атнада аеруча кызып китте. 2 миллиард доллар күләмендәге акчаны бюджетка кайтару кирәклеге турында Республика оппозициясы вәкилләре узган елларда ук белдерә килгән иде. Хәзер инде хәтта элекке елларда Рәхимов әфәндене көне-төне мактаган, аңа мәдхия җырлаган рәсми матбугат чаралары да аны фаш иткәнне язмалар бастыра. Җомга көнне дә Башкортстанның барлык рәсми гәзитләре һәм Башинформ мәгълүмат агентлыгы бу темага байтак мәкаләләр бастырды. Кызылтаң татар гәзитінде соңғы сонда сәясәт білгіші Виктор Капатакның Урал ярларында Нобель уйланулары исемлі язмасы дүния көрді. Мұртаза Рахимовның сөзшісі Сергей Лаврентьев Урал фондын Нобель фонды білен чағыштырған еді. Шушы жәхәттен мәқәлі авторы кинәйәлі фикірләрі білен ұртақлаша. Кеше қоқуқларын яқлаушы жәмәғәт ішліклесі Эдвард Мурзин Баш информ агентлығына берген әңгімесінде Мұртаза Рахимов Урал фонды ақшаларын зур медицина үзәгін түзітуге көшірсе яқшы болыр еді деп тәқдим етті. Республиканың көп милләтлі халқы қорамағында болырға тиісті ақшаларының фәқат бір ғойлек кісесіне ғана көшуі ғадил түгел деді Эдвард Мурзин. Нефт шіркетлерін біздің әтейлер һәм бабайлар түзген. Әлі де оларда дистелерше мың кіші ішлей. Нефт активларын сатудағы хәрәмләшулер нықлы тексерілерге һәм ғайыплілер өз жазасын алырға тиісті Эдвард Мурзин. Мұртаза Рахимов президент болғанда республика бірләшкен оппозициясын жетекләгән Рамил Бигінов та Башқұртстан яғулық энергетика тармағы ақшалары республика бюджетіне қайтарылырға тиісті. Бигінов әфенді шушы тәләпні Мұртаза Рахимов президент болған елларда да құрық мүші қоя тұрған шәхіс еді. Рәсми матбуғат басмаларында да Мұртаза Рахимовқа қарата басымның күшейе баруы бары тек бір нәрсені аңлата. Демек, Урал фонды ақшаларын бюджетке қайтару бойынша жетті іш башланған дейді Рамил Бигінов.
Бұл ақшалар шыннан да республика бюджетіне қайтаруға тиіш, чөнки бұл ақшалар заманында 2002-2003 жылдарда закон рәвешінде техниканың ұйымшалары сатуны закон рәвешінде болмаған үшін һәм закон рәвешінде сатылмаған болып шыға һәм шыннан да шушы ақшалар дәүләткә, дәүләт бюджетына қайтаруға тиеш булып чыга дигәнне аңлата. Шыннан да ул бит 2002-2003 елларына Рахимов сайлау алдыннан, президент сайлаулары алдыннан бу предприятиеларына үзенең малае Уралга закон рәвешендә түгел законны бузып сатты һәм шушы килешмәләр ул дөрес түгел булачак. Шуңа күрә бу килешмәләрне, бу сату килешмәләрен судка бирсәң дә, дәүләт тарафыннан да бу килешмәләрне дөрес булмаганын табырга була. Шуңа күрә инде менә бүген матбугат чараларда бу проблеманы күтәреп чыгалар. Алдагы көндә шушы акчаларны бюджетка кертергә мөмкинчекләр бар.
Рамил Бигнов әйтүенчә, Мұртаза Рахимов һәм аның улы Урал Рахимов намус төшенчәсен югалтмаган булса, Урал фонды акчаларын республика халкы файдасына кайтарып бирергә тиеш. Аларның 2 миллиард доллар акчадан республика файдасына аз күләмдәге процентларын гына бирергә җыенуы халыктан көлү ул, ди Рамил Бигнов. Матбугатта соңгы бер елдан артык шетелдә яшәүче Урал Рахимовның күпме акчалар алуы хакында да ачыктан-ачык языла хәзер. Салават Юлаев хоккей клубы президенты буларак, Урал Рахимов 2009 елның март айыннан быелгы май айына кадәр җәмгысы 645 миллион сум хезмәт хакы алган. Хәзер халык арасында шундый мәзәк тәйри. Урал Рәхимов бигрәк тә инде ата җанлы кеше түгел икән. Әтисенә картлык көнендә юынып чыгу өчен бер мунчада салып бирә алмаган. Берничә көн элек Мұртаза Рәхимовның сүзчесе аны Булгак авылындагы президент мунчасыннан мәхрүм иткәннәр дип зарланган иде.
Азатлык радиосы Уфа.
Танылган җырчы Башкортстанның ат казанган һәм Татарстанның халык артисты Айдар Галимов Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайга депутатлыкка намзәт итеп теркәлде. Сайлаулар киләсе елның март айында үтәчәк. Айдар Галимов сайлана калса, ул элекке президент Мұртаза Рәхимовның улы Урал Рәхимовны алмаштырачак. Мәгълүм ки, быел яз Башкортстан парламенты депутатлары Урал Рәхимовны депутатлыктан төшергән иде. Узган елдан бирле чит илдә яшәгән һәм дәүләт җыелышы корылтай утырышларында катнашмаган Урал Рәхимовны шулай итеп депутат кәнәфиеннән мәхрүм иттеләр. Ләкин сәбәп әлбәттә инде Урал Рәхимовның парламент утырышларына йөрмәвендә генә түгел иде. Аның элекке хезмәттәше 3 ел инде Мәскәүдә тикшерү бүлегендә утыручы элекке сенатор Игорь Измесев үзенә тагылган гаепләрен танымады һәм барлык җинаятьләрдә Урал Рәхимов гаепле дип белдерде. Билгеле инде, ондый донга ия кешене үз араларында тоту республика депутатларының да абруена суга иде. Урал Рәхимовның депутат урыны моңа кадәр буш кала килде. Хәзер инде менә ул депутатлыкка тәкъдим ителгән бер мандатлы 45-нче Иглин сайлау округыннан депутатлыкка намзәт итеп, Айдар театр студиясе җитәкчесе танылган жерше Айдар Галимов теркелди. Бу хакта бирдем Русия фиркасының Башкортстан Түбек саясий шурасының атна киш күнү өткен утырышында билдирилди. Айдар Галимовны нак менә бирдем Русия фиркасы үз намзаты сифатында тәкъдим иткәндә инде. Республика президенты да минем намзатны хуплаган, шуңа күрә дә ризалык бирергә карар иттем ди Айдар Галимов.
Бирдем Русиядән алдарак яңа президентның администрациясындагы яңа формациядагы егетләр тәкъдим ясадылар. Бәлки шул егетләрнең тәкъдим ясавы шул вакытта алар аша мин белдем Башкортстанның яңа президентының минем кандидатурага булган уңай фикерендә һәм уйлап куйдым, ни өчен әле чынлап та шушы үзгәрешләр, шушы яңа сулыш, яңа юнәлеш сәясәттә, Башкортстан сәясәтендә шушы үзгәрешләрдә ни өчен әле катнашмаска, читтән генә карап торырга түгел. Президентның ниндидер яңа юллар, яңа ысуллар эзләвен, эшләвен, тырышуын читтән карап күзәтеп тору түгел, ә үзебез дә ярдәм итү. Чынлап та үземнең әгәр дә кулымнан килә икән, ни өчен ярдәм итмәскә? Шундый тәкъдим булды һәм ул тәкъдимне әлбәттә бераз уйлап торып, әлбәттә киңәшләшеп, якыннарым, дусларым белән мин чынлап та бу юл буенча китергә булдым. Бу әлбәттә әле мин депутат дигән аңлатмый, әлбәттә әле зур эш башкарырга кирәк. Мин әле кандидат гына. Кандидат дигәннән инде урыннарда Иглин районында, Нуриман районында очрашулар булды. Ул инде Бердәм Русия партиясының вәкилләре белән, җитәкчеләре белән, урындагы җитәкчеләр белән очрашуда ачыктан-ачык сөйләштек, бер-беребезне аңладык. Алар яшерен тавыш бирделәр һәм яшерен тавыш нәтиҗәләрен санап караганнан соң мине инде мондагы җитәкчелеккә Бердәм Русия политсоветына кандидат итеп хупалауларын әйттеләр урыннарда. Кичә инде менә политсоветта шулай ук республика районнарыннан килгән политсовет җитәкчеләре, урындагы политсовет җитәкчеләре үзләренең фикерләрен әйттеләр. Ул андагы нәтиҗә шулай ук уңай булып чыкты һәм мине кандидат итеп регистрацияланганнан соң мине кичә котладылар.
Айдар Галимов сүзләренчә, депутат булып сайланган очракта парламент эшчәнлегендә ул аеруча мәдәният мәсьәләләрендә үз тәкъдимләре белән чыгыш ясаячак. Айдар Галимовны күпләр җырчы буларак кына белә, ләкин әле аның югары юридик белеме дә бар. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Айдар Галимовның депутат буларак юридик осталыгын киләсе елда күрергә бәлки насыйп булар. Башкортстан парламенты депутаты итеп сайлану-сайланмау март айында билгеле булачак. Аңарчы без җырчы Айдар Галимовның осталыкларына соклануны дәвам итәбез. Җырчы узган атнада Омский тамашачысы белән очрашты. Айдар Галимов һәм аның иҗатын сөючеләр белән безнең хәбәрчебез Розалия Сайганова сөйләште.
Иҗатының 20 еллыгы уңаеннан Сибирь шәһәрләре буйлап сәяхәткә чыккан Айдар Галимов Омскида булып китте. Концерт тамашачы белән шыгрым тулы залда үтте. Татарстанның халык, Башкортстанның атказанган артисты Айдар Галимовның концертында сәхнәдән яңа җырлар да 20 ел дәвамында башкарылганнары да яңгырады. Халык артистның һәр чыгышын дәррәү кубып, көчле алкышлар белән каршылады. Тамашачы зәвыклы сәхнә бизәлешендә, үзенчәлекле биюләрне дә, сәхнә тутырып, төрле музыка коралларында уйнаучы музыкантларны да яратып кабул итте. Концерттан соң тамашачылар Айдарның 3 елга якын Омскида булганы юк иде. Бик яратабыз үзен, сагынып көтеп алдык. Концерты бер бөтен булып, бер сулышта каралды. Бик канагатбыз, диделәр.
Концерттың үзенең барышы әйбәт. Аннан соң ул бит безгә көндә килеп тормый. Телевизордан карау ул бер күренеш. Ә бунда уже живой музыканы тыңлаулары, артистның үзен күрүен, сәхнәдә йөрүләрен күрүләре үзе әйбәт.
Бу концерт миңа ошады гына түгел инде. Айдарның концертыннан соң меңнәрчә семья, аерылышкан семьялар кушылалар. Аның кебек хәлләрне мин үзем дә испытать иттем. Зур шәхес инде ул. Үзегез күреп торасыз инде. Рәхмәт аңа.
Мин Айдар Галимовны всегдә яраткан идем. Яратам да, яратачакмын да. Мин аны Казанда яшәгәндә дә шулай йөри идем концертларына. Омскида да тырышам килергә.
Нәтия Хамза кызы. 86 яшым тула.
Ошадымы концерт?
Яхшы булды. Татар телендә сөйләгән миңа яхшы булды. Аңлашыла.
Сез тамашачы фикерен тыңладыгыз. Тамашачылар арасында Айдар Галимовның иҗатын, аның төркемен яхшы белүчеләр дә булды.
20 ел буенча Айдар Галимовны тыңлаучы
яратушы дип өзүмдү байкалам. Анын жанаттары көптөн анын концерт группасын кирген идим. Бик шада яңа эстрада бию көрүнүшлөрү да, анын жырлаганы да, анан соң көрдүм тамашачылар бик яратып, бик сыкланып каршы алдылар. Чын көңүлдөн кулчаптылар. Оркестрнын жаңы составы да бик шада. Анда бит традицион гармон гана, синтезатор гана болмады. Скрипка чыкты, барабан чыкты, болду. Оркестр тере музыка менен чыкты. Күптөн тааныш музыканттар Фарваский Дигул менен Панель Арслангулов болдулар. Биздин яраткан гитарачы Рамиль Агишев менен жаңы гитаристин да алып келген. Мысалы традицион бэк-вокалдар болду. Бүтүнүсү тере музыка, жырлары да Қазіргі вақытта Татарстанда қорағанда Ойдар Галимов тірі музыканы сахнаға қайтару қаракатында лидерлар арасында дегенге бола. Міне ескі тоныш яраткан жырлар да яңаша іштіле. Онан соң яңа жырлар да бигірек мотор іштіле концерт залында. Тірі музыкаға жырлар бик жүрлері жәбізге 21-ші ғасыр тірі музыка вақыты дегенге бола. Енді бүтін дүния тірі музыкаға қайта, татар музыкасы да, гармон, скрипка да, гитаралар да, барабандар да, клавишин, инструменттар да, тірі тауыш та сахнада болуға тиіш. Бұлардың барысы да Айдар Галимов концертінде болды. Мен шуларға Айдар Галимовқа зор рахмет.
Бұл еш тамашашы фикірі болды. Бір әңгімесінде Айдар Галимов, мен бір қошанда тікке яйсе ғади болым әлі деп қыланмадым. Әліге қадар өзім болып қала алдым, деп әйткен еді. Дұрыстан да, артист әр вақыттағыша сәхнеде өз-өзін тұтышы, әр бір әйткен сөзі білен тамашашыға болған иқтибарын, хүрмәтін көрсетті. Сұрауларға ғади һәм аңлайышлы жауаплар берді. Мәселен, әрия башқаруын сұрап язған тамашашыға жыршының жауабы мұндай болды.
Для арии из оперы и сопрано певцы, пожалуйста, приходите в Казань, оперный театр из Уфе, в Омске должна быть. Поэтому мы же тут не оперу привезли, мы не обещали даже оперу. Да, если вы так хотите что-то татарское, почему вам не выучить язык и не писать на татарском языке? Могу ли татарское?
Концерт тамамланганнан соң Айдар Галимов белән әңгәмә корырга мөмкинлек туды.
Безнең милләттәшләр гаят зур территориядә яшиләр, берләшеп сагынып яшиләр. Җырны, моңны, телне без шуның өчен тәгә зур сүзләр булып яңгырамасына, шулай да барыбер ярак араларына якын итеп килдек. Беренче ратта ничектер барыбер ярак милләттәшләрне күзгә күз карап күрешергә, аңлашырга үзебезнең бар икәнен дә җиткерергә, үзебезнең җырларны барлап чыгарга, үзебезнең 20 ел сәхнәдә икәнен әйтәсе килә, Омскида килеп әйтәсе килә, чөнки Омскида да бит безнең җырларны белеп, яратып үскән тулы бер буын бар. Яхшы төбәкләрдә дә, шуларның берсе Омск шәһәре.
Менә залына ничек тыйдыгыз?
Залдан җылылык тойдым, әлбәттә. Теге мин залдан көткәнгә караганда, зал миннән нәрсә көткәнне шуны көтеп ала алган булсам, мин бәхетле булармын. Үзем залдан энергетик алдым, сүздә юк, халык ничектер сагынган, сусаган, бер менталитет төрле кайдадыр, кеше үрә тора басып, кул чабасыз гырып дигәндәй кайдадыр, тыныч кына кабул итәләр. Мәсәлән, Чиләбедә иң яраткан тамашачыларның берсе Чиләбе, сүздә юк, Омскинда мин шушы ук соңга кертер идем. Кайдада Аллага шөкер дип әйтергә, әлхәмдүлиллаһ шөкер дип әйтәм. Программа бит үзенчәлекле, дөресен әйтергә кирәк, барыбер залда мең төрле кеше, мең төрле фикер. Программага күп көч салынды. Тамаша шуны күрсен иде, чөнки төрле оркестр җыю бүген көндә җиңел түгел безнең заманда. Финанс чамнары да, состав да зурая. Һәм бигрәк тә күп көч салырга кирәк, чөнки һәр вакыт репетицияләр, көндә-көндә репетиция, чөнки төрле оркестр ул репетициясыз эшли алмый. Аңа һәр вакыт тонуста торырга кирәк. Тулысынча алганда барыбер халыкның яхшы мөнәсәбәтен, җылылыгын тойдым дип әйтә алам.
Айдар әфәнде, татар мәдәниятен күтәрүгә нинди өлеш керттегез дип саныйсыз сез?
Без нәрсә эшләгәнне кешеләр әйтергә тиеш, журналистлар әйтергә тиеш. 20 ел эчендә аз эшләнмәгән инде, күпме юллар үтелгән, күпме җырлар җырланган, күпме тамашачы алдында чыгылган һәм үзеңнең фикерен әйтелгән. Һәрбер әйткән фикер ул бит инде тамашачы кабул итә, тыңлый һәм шуңардан ниндидер нәтиҗәләр ясый. Әгәр дә файда китергән безгә, күпме яшьләрне җәлеп иткән без икән, олы кешеләрнең күңеленә барып җиткән без икән. Менә шул инде безнең нәтиҗә. Эшләгән эшебез, иҗатыбыз 20 ел шул хәлдә халыкка кирәк булган икән, димәк, без чынлап та юкка гына эшләмәгәнбездер. Менә иң зур нәтиҗә шул. Хаманда кешеләрнең күңеленә телебезне, гореф-гадәтебезне, моңыбызны җиткереп яшәгән булсак, шушы елларны. Бу мин үлем зур нәтиҗә.
Сезнең берләшлек әле дигән җирегез бар. Ул менә минем карашка татарның рухын күтәрүче җир кебек. Аның тарихы белән бераз таныштырып үтсәгез иде.
Төрле якта сибелеп яшәгән татарлар иҗат иткән җир бу. Узак еллар мин бу җырның авторын дөрес әйтмичә йөргән икән. Мин Рафик Юнусов дигән шагыйрь алдында гафу үтенәм. Ул инде минем генә аңлашылык түгел, ул кайчандыр китапта шулай икенче исем белән әйтелгән булган икән. Сүзләрнең авторы Рафик Юнусов һәм әкиенең Сәйдәш Чешенбаев дигән Красноуфимский яклар җигите. Бу җырны Екатеринбург егетләреннән ишеттем беренче тапкыр. Кайдар дигән җигит Багрифанов Кайдар миңа җырын тапшырды һәм аңа рәхмәтлемен. Һәм бу җыр шунда зур гына резонанс алып, мәгънәсе буенча да, көе буенча да бергә берләшү процессында ниндидер роль уйнаган икән, аның белән дә шатбыз. Мин инде монда аерып та әйтмәс идем татарларны, шул вакытта башкаларны да. Берләшик дигәндә мин барыбызны да тамашачылар, мусульманнар, туганнар берләшеп бер-беребезне күтәреп яшик дип мөрәҗәгать итәм.
Әңгәмә Айдар Галимов белән барды. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омск.
Җитмәде безгә һич бер дәмләк. Баш булды безгә гел таркаулык. Мең җирдә мең ушак кыстыды. Мең дулкын булып без вакланды. Бер киртәдә безгә шыдамас. Дулкын тау булып без берләшсәк. Җилләр тик төш куат өстерләр. Бер ушак булып без зөрләсәк. Берләшик әле без, берләшик. Бер халык булып булып бер. Бер җан бер тән булып бер яшик, әле без бер яшик. Берләшик әле без, берләшик. Бер халык булып булып бер. Бер җан бер тән булып бер яшик, әле без бер яшик. Өмәләп яңа йорт салырбыз, синең минем яңа ил өчен. Без тиңсез сабан туй ясарбыз, шилтердәтеп дуслык төлгесен. Җитәрбез иң ерак шырларга, нык булып, дер булып, зур булып. Меңләгән йөрәктән бер теләк, ургыла уртак бер җыр булып. Берләшик әле без, берләшик, бер халык булып, булып бер. Бер җан бер тән булып бер яшик, әле без бер яшик. Берләшик әле без, берләшик. Бер халык булып булып бер. Бер җан бер тән булып бер яшик, әле без бер яшик. Һич бер дәмлек баш булды безгә гел таркаулык мәң җирдә мәң ушак кыстыды мәң дулкын булып без вакланды бер киртәдә безгә шыдамас дулкын тау булып без берләшсәк җилләр тик төш куат өстерләр бер ушак булып без зөрләсәк берләшик әле без берләшик бер халык булып булып бер бер җан бер тән булып бер яшик әле без бер яшик берләшик әле без берләшик бер халык булып булып бер бер җан бер тән булып бер яшик әле без бер яшик.
Па азаттык толкундарында Айдар Галимов башкаруунда бирлешик жыры яңгырады. Кабарда Балкар башкаласы Нальчик шәһәреннән 50 чакрым тирәсе ераклыкта урнашкан Түбән Шигем авылында төрки халык балкарлар яши. Шигем шарлавыгы туристлар күпләп җыела торган иң матур урыннарның берсе. Тауда яшәгән халык күпләп кәҗә, сары гөршитә, кул эшләрен туристларга тәкъдим итә. Аның төп керем чыганагы шул. Фирүз Абсаламова безне шул якларга чакыра.
Нәшлай итеп Кабарда Балкар Республикасы Чегем районының Түбән Чегем авылында яшәүче балкарлар белән таныштык. Икенче бөтен дөнья сугышы алдыннан район үзәге булган Зур Түбән Чегем авылы хәзер инде кичкенә авыллардан санала. 1944 елда Сталин әмере белән әлеге авыл тулысынча 18 сәгать ичендә Кыргызстан белән Казахстанга сөрелә. Туган авылларына кайтырга 13 елдан соң гына рөхсәт бирелә. Ләкин инде аларның саны бик аз була. Балкар халкының күпчелеге сүргін құрбанлары тек исән қалып туған яқларына қойту бақытына ерішушілерінің саны бармақ білені санарлық. Бүгінде Түбән Чегем балқарлары шорлама ағып тұрған таулар арасында орнашқан ауылдағы мүрейті. Ауыл халқы көпләп сарық, кәже өршіті, хатын-қызлар аларының ен мамықларынан түрлі әйбірлер бәйлі, терісләрінен киімлер тігі, ерлер туристлар үшін істәлікілі бөләкілер үшілі. Әйел күнлерінде аларыны туристларға тәқдим етәлер. Шуларының бірсі Түбән Чегем мәктәбенең башлангыч сыйныф укытучысы.
Суйга дәүләт хан, даже шәйма, прекрасно, газ бар, су бар, тауда условияла есть школа, медицинские обслуживания, шәһәрдәче.
А балкар теле нукталар мәктәптә?
Балкар теле школда укыйбыз.
А монда әйберләр бәйләп сатасыз?
Журналдан алып модельләр.
Җипләрен кайласыз?
Койларны эчкән кесеп тутабыз.
Сарык кәҗә?
Койны инде кесеп тутабыз.
Буларны кайда эзлисез?
Цех парды.
Шәлде. Күп матыра инде шу?
600 сом.
600 сом тұра. Кофталарығыз күнә бұлар? 500 сом.
300 сом лажан. 200 сом.
Тағын күндер бәйде сізден башқа?
Ке қызымда 2 жашымда бар. Білелі. Хар тұғы 3-4 үшет етелі.
Неше тұйлар өте сізді?
Ұрлап та қачалына кесіп сүйіп те береміз. Бір кеуім барды.
Кім? Милләті бойынша?
Онда кесіп зіміллеттен.
Балқарларда нендей есімдер көбірек?
Фатимат, Халимат, Сакинат, Мазият, Азинат, Малай, Луаза, Ахида, Шахидат.
Им яраткат милли ашлар синдилер.
Балкарланы ашыбыз хычынды.
Ачык ясала ол?
Хычынуа, картошла, бишлякла, мяса урып казаны өттүрөсү да, начинкасын өттүрөсү. Абай лепешкалачы болол. Жаяса да, жау сүртүп бересе. Бейдеш, татулаш.
Туристлар кийизден ишленген билликни да яратып алалар. Балкар сен нерсе деп аталы?
Биллик.
А мунун ички ясыйсыз?
Тарак жүнү, ичти сууну куюп, ийлейсе да, кийизче болот. Тигип, баучукка салып, белдиңе кысап четесе да, ола...
Эмне туйга пишириле турган ошомлуктардын бирси кош тилин хатырлата.
Келин алган заманда, кеуче кылган заманда курмалык столга тебиз буларны. Муну аты хыбыртты.
Балкарлар түркий тилинде сүйлөшүүчүлөрүн жакшы аңлый. Кавказда жашаган халыктардын кимдердин тилдерин аңлый аласыз?
Мен татарлардын тилдерин аңлайм, казакларын тилдерин, өзбек тилдерин, азербайжанлыларын. Түрктен бери конакка келселе, аларны аңлайм.
Танышлар татарлар бар
мы? Нальчикте сүйчү Ара шаарыбызда бардылар.
Кабарда Балкар Республикасында жашаучу балкарлардын саны 105000дан аз гана артык. Алеги сан республикада жашаучулардын 11% ташкил этет. Бу 1944 жылына балкар халкына карата болгон вахшилыктын натыйжасы. Фирүза Абсалямова, Азаттык радиосу, Оренбург.
Шушы Балкар ауылынан рәсемнәрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Иртәгә сезне Азатлык дулкыннарында кызыклы тапшырулар көтә. Шимбә 25 декабрь Пәрәү шәлкемендә сезне китап һәм интернет турындагы сөйләшүгә чакырабыз. Тапшыруның кунагы яш язучы Сөмбел Гафварова. Кызган таба яшьләр тапшыруында Мисырда ял итеп кайтучылар үз тәсирләре белән уртаклашачак. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адрес сабыз ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqat redaksiyasi sizga isandik sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda ol suqirmosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.